přišel úplně nový ředitel Kamil Pixa, což byl zvláštní člověk, já se k němu dostanu. Byl jsem přijat a zase na funkci režiséra musel člověk být ve straně. Já jsem jediný nebyl a nikdo mě nenutil, nevím proč. No ale byla to ta vytoužená práce. Stál jsem za kamerou a mohl jsem točit, takže jsem si hned vymyslel první týdeník, který byl celý, to znamená 8 až 10 minut na jedno téma. Do dneška si ho pamatuju. Bylo to o tom, že děti v tom určitém věku vůbec nedostanou žádné informace o sexuální výchově. A celý jsem to postavil na tom, že v té době dostala holka 4 roky, že zabila svoje dítě. To je ten postporodní trauma. Takže jsem jel za ní, měl jsem zvukovou kameru, udělal jsem s ní rozhovor v tom vězení v Brně. Ona plakala, říkala, jste první, kdo se mnou mluví normálně. Všichni na mě křičili. Já bych to dneska už samozřejmě neudělal, ale tenkrát v tom prvním tom, oni nevěděli, že je těhotná, oni mysleli, že je tlustá. Ona porodila na záchodě a to dítě v nějaký tašce prostě spálila v kamnech. No děs, že jo. Holka jednoduchá, jak facka. A dostala 4 roky a když se odvolala, dostala 6. Takže jsem na tomhle příkladu říkal, nebylo by lepší ty děti naučit, o co jde. Ona nevěděla, že může přijít s tím vojákem, nebo co to bylo do jiného stavu. Vlastně neměla ponětí, protože děti byly tenkrát nesmírně nevzdělaný, nebyl žádný internet, sexuální výchova neexistovala, to byly jenom plky, anebo to vůbec nebylo. Takže tohle a pak jsem točil po školách, co kdo ví a tak dál, a co by mohlo být a jak by to mělo být. No ten týdeník se líbil a už jsem byl režisérem a už jsem točil šoty a po nedlouhé době jsem se dostal i k tomu, že jsem míchal žurnály. Čili oni natočili jednotlivé takzvané šoty, o tomhle, o tomhle, o tomhle. Mně se to dostalo na stůl do střížny, já jsem to všechno stříhnul dohromady. Z těch poznámek, co mi dávali jednotliví režiséři, napsal kompletní komentář. Přišel Richard Honzovič, kterýho jsme si tam pěstovali, protože už nesměl nikde dělat jenom u nás, takže jsme si rozuměli naprosto bez jakýchkoliv problémů. No a byla míchačka, což bylo krásný, protože to bylo poslední tečka, pak už to šlo na množení na kopie a šlo to do kin. Jednou jsem se šel podívat, jestli na to lidi koukají na ten týdeník a jo, to bylo pro mě zadosti učinění. No a pak najednou přišlo první zakázka, že by nemá kdo natočit tehle a tehle film, dokument, no tak jsem otočil. Zase já mám legrační problémy. Kamarádil jsem s fotografem, který se jmenoval Taras Kuščinský, vynikající fotograf aktu, skvělej mužský Rusín a všechno. Tak jsem natočil 50 minut pro televizi, odevzdal to, zaplatil jim honorář, všecko fajn. Ten den si Taras koupil televizi, nebo půjčil, prostě on neměl doma televizi. Tak televize, moji příbuzní se koukali, protože to byl můj první film v televizi. Bezvadný, v 7 hodin večer oznámili před zprávama a od 21 hodin budeme vysílat film Taras a nevím, jak fotografovat i krásné dívky. Za 5 minut 9 se znovu objevila tatáž hlasatelka a říkala, velice nás mrzí z technických důvodů, budeme vysílat film o mořských vidrách a šli mořské vidry. Minutu na to mi volal Taras a říkal, co je? Já vám, no já nevím, zeptáme se ráno. Ráno jsem hned volal do televize, říkám, prosím vás, já jsem autor toho filmu. To jste vy? A vy nevíte, že ten Kuščinský emigroval? Já vám prosím vás, vemte si tušku a papír a poznamenejte si 5, 6, 2, 2, 8, 3 a tak dál. Že jo. A proč? Já vám, on se vám ozve pan Kuščinský. Do zahraničí a pan ne v Praze. Za chvilku mi volal a říká, no jo, no. My jsme se dověděli a tak jsme ho soudruhu jistě, chápete, nemohli. No ale to my to odvysíláme, jen co to trošku půjde. Už to nikdy nikdo nevysílal, nikdy nikdo a nenašlo se to. Naprosto nepochopitelné. Thank you. lákalo ten biograf, že prostě mě uvidí to, co jsem natočil, že uvidí spousta lidí, že v těch kinech uvidějí, pokud to bude, zajímavosti, které já si vymyslím a zprostředkuju jim je. A těch zajímavostí se dalo najít hodně. Samozřejmě, měli jsme v žurnále dva režiséry, dva kameramany a ty chodili na hrad. A takový ty zasedání UV a to. Zvukař už měl potlesky a volání, to měl v to, tak tam vždycky nasadil k tomu, co se netočilo zvukově, protože ten mikrofon byl u toho řečníka, u toho Husáka a tak dále. Ale to takzvaný ruchy, to se míchalo vždycky z toho samého. No, takže jo, to jsme odbyli, ty to měli jako povinnost, protože byli ve straně a spolehliví, tak je tam pustili. No a my jsme točili všechno, co jsme považovali za hezké. Prostě dali jsme hlavy dohromady a mohli jsme to točit zajímavý, že když lidi přišli do kina, tak aby si zvykli. Kino a televize se hrozně liší tím, že tam je vnímání jednostranný a tvrdý vnímání v kině, protože jste ve tmě mezi cizíma lidma a v té tmě je jediná možnost dívat se na plátno. Čili vy to vnímáte nepřetržitě. Nemůžete si sednout a dát si kafíčko a volat, prosím tě, já si ještě skočím, pak mi řekneš, jak to bylo. To nejde. A oni, i když nechtěli, šli na film samozřejmě. Museli k tomu vzít ten kraťas a my jsme dělali třeba o letech, o pilotech a všechno možné. To bylo zajímavé, ale měli k tomu před přestávkou ještě ten žurnál, který jsme, jak říkám, se snažili natočit to, co to šlo. Já jsem se s kamerou dostal do mnoha zemí, takže jsem byl v Dánsku, v Holandsku, pochopitelně ve Švédsku, ve Finsku, v Belgii, ve Francii, prostě asi 35 zemí jsem projel a dostal jsem se daleko až do Japonska. Ale když už jsem začínal s tím letím, no tak jsem si tam musel všechno vyjednávat, čili jsem se dověděl, že pojede delegace českých zemědělců do Dánska. Tak jsme si to vyjednali a natočili jsme nejen to, jak oni tam jsou na nějakém tom školení a na nějaké výstavě, ale točili jsme Dánsko, výrobu sýrů, protože nejenom v Holandsku, ale i v Dánsku jsou vynikající sýry. Pak přístavy, kde lovějí rybáři a hned se to na těch pultech čistí a hned prodává. Tak tyhle ty věci se do toho nastrkaly. Samozřejmě na začátku bylo, že tedy Gustáv Husák promluvil při příležitosti 35. výročí blabla. Ale to byla minuta a pak těch 9 my jsme si doplnili těmhle zajímavostmi. A těšilo nás, když někdo šel do kina na něco, tak ho viděl a lidi reagovali, přestali šustit pitlíkama. A to byla pro nás to vítězství. Nemluví o tom, že jsme se někam dostali, ať to bylo s geologama, jsem projel Afriku, Ázii a tak dále. To pro nás bylo to nejhlavnější, že jsme se mohli dívat. Ať to bylo to Rusko, já bych se nikdy jindy nedostal na Bajkal, takhle jsem byl až tam. Každý film byl schvalován, jednak zákazníkem, jednak tam vždycky seděl někdo, kdo tedy měl tu moc říct, tohle to tam nedávejte. Takže my jsme vyráběli palácové psíčky. Dali jsme tam záběr kostela a oni řekli, ten kostel tam nesmí být a přestali na to ostatní koukat. Ano, samozřejmě, že jsme tam dostávali krásný záběry, ve kterých bylo tohle, tamto, ale přímo nikdo z nás si netroufnul. Šlo nevzít ten film. Já mám moc práce, nezlobte se, jo, to prostě nejde. Jednou za měsíc, za dva jsme se jako režiséři svolali a řešili jsme pár drobností, ale ne politických. Řešili jsme prostě nedostatek suroviny a kdy konečně dostaneme Kodak, protože jsme točili na východoněmeckou Orvo. Jsme si dělali legraci, že tam je jedna barva, dvě barvy, zelená a hnědá, to bylo všechno. Takže se dalo točit jenom vojenský téma. Ale politicky ne. Oni měli mezi sebou tu partaj a tam to možná řešili. Ale my, co jsme nebyli v té partaji, jsme se ani neptali. Nebylo třeba. Proč? A politické věci, jak říkám, točila ta dvojice režisérů kameramanů a točili je to spolehlivě. No a potom v celém kraťasu, když už jsem byl režisér krátkého filmu a žurnál takzvaně umřel, skončil, televize už si vyráběla sama ty všechny televizní noviny původní a tak dál, no tak jsme vyráběli zakázky, čili kdokoliv cokoliv potřeboval, jsme mi natáčeli. Ať to byly věci pro děti, protože ty bratři v triku, ty patřily pod nás, Loutkovej film s panem Trnkou a později tedy ty další jeho nástupci, spadaly pod nás. Dokumenty, kde vynikal Špáta, vynikající film a dokonalý režisér, to byl pan Někdo, on byl jediný umělec, my jsme byli řemeslníci. Točili jsme tak, že mezi náma byli i lidi, kteří už filmovat nesměli. Zase ten Pixa. U nás točila paní režisérka Chytilová. Řada lidí u nás natáčela bez problémů. On to prostě dokázal ukecat někde. Na každého něco věděl a kdo se mu postavil, tak zaplakal. Hra o jablko vznikla u nás. Rád lítání a nalítal jsem na větroních a tak dál a na všech dopravních letadlech. Já miluju cestování a letadla miluju. Napsal jsem knížku o kapitánovi českých aerolinií, o celém jeho životě. Takže jsem natočil film o větroni, na němž taková malá česká mladá paní dělá takzvaných 500 kilometrů. To bylo nejvyšší výkon na větroni a když to člověk splnil, měl odznáček stříbrný C, myslím, nebo něco takového. Prostě to bylo něco. Takže pracný natáčení. Dneska jsou ty kamery veliký jako jablíčko a hodně se schlí. Tenkrát ta kamera vážila 15 kilo. Takže když jsme ji umístili na křídlo, tak ta holka to sotva utáhla, protože to samozřejmě furt chtělo zatáčet. Když jsme to chtěli dát pod ní, před ní, tam ona šlapé na ty klapky, no tak kameraman tam vlez, upevnil to a nemohl zpátky, protože tam byl prostě stěsnaný. A ona musela sama zapínat, vypínat, my jsme s ní měli spojení a říkali jsme, teď to toč a máš vzadu ty mraky. Hrozná práce. Natočili, bylo to krásný. Že do kin, jako před filmem dokument. No tak jo, tak jsem dával pozor. A tenkrát Ústřední půjčovna filmu každý ten dokument přiřadila k jednomu filmu. A tohle přiřadili k sovětskému filmu. Tak jsem běžel do toho kina na okraji Prahy, kde tedy dávali ruský film, tedy sovětský. A stál jsem tam, přišli tři lidi se podívat. A nic se nedělal, jsem říkal, počkejte, já bych šel taky, takže pustíte to. A to musí být 6 nebo 7 diváků. Takže nebudem promítat. Jsem říkal, jak dokoupím těch 7 lístků. Já jsem totiž autor. To nejde, kdyby na nás někdo přišel, že prostě tady je tolik málo lidí, tak my musíme vytopit to a zaplatit. Takže a pan promítač už šel domů. Tak jsem běžel na Ústřední půjčovnu filmu, tam seděla taková ta ťouduška. Říkal jsem, nezlobte se, ale ten můj kraťas jste dali k filmu sovětskému. A tobě to, soudruhu, vadí? Už nikdy nešel. Nikdy. Pak jsem strávil 1/4 roku v Rusku, protože na rozdíl od ostatních starších režisérů, ty uměli německy, ale ne rusky. Takže mě vyslali a točil jsem po celém Rusku i v zakázaných oblastech, na Bajkalu, dole v Uzbekistánech a tak. Jsem točil všechno české, co jsme těm Rusům dodali. Takže v těch třeba lodích, co jezdí po Volze, jsou český motory. V zakázané oblasti, vysoko, daleko na severu, fungovala naše hutní trať, jak se říkalo, kde se to železo tvaruje a dělají se kolejnice. No, prostě nádherný, to se jmenovalo Kvarto a bylo to něco super a my jsme to tam zadarmo dodali. Takže to dalo strašně práce. 1/4 roku jsme strávili tam, když jsme dostali pasy a povolení a já nevím co všecko. Bylo to šílený, protože štáb mi pomalu začal chlastat. Já nepiju, ale kameraman se opil nějaký, nevím kde. A seděli jsme dole v jídelně v tom hotelu a byli tam vysoký důstojníci. A pan kameramanek byl nalitej, tak se s tím jedním důstojníkem začal bavit a říkal, hele, on chápe srandu, nemáte někdo nůžky? A produkční měl, říkal, na co to potřebuje? Já mu stříhnu kravatu. To bude sranda. A ten ruský produční říkal, prosím vás, okamžitě ho odneste, ten důstojník by ho mohl zastřelit, protože to je urážka. No tak jsme ho křičícího, tlučícího odnesli a ten říkal, to bylo vofous. Takhle jsme tam prostě strávili to všechno, dotočili, věnovalo se to sovětské televizi, ta to odvysílala na všech kanálech, protože to bylo asi hodinovka. Já jsem šel a zeptal jsem se, a co honorář, když to vysílali všechny. To byl dar naší republiky. Jsem říkal, no dobrý dar, ale já mám jaksi nárok. Soudruhu, to byl dar i od tebe. A tím to zvadlo. Ani halíř. A pak jsem šel po nějaký době po Jindřišské ulici, kde je divadlo komedie. Za výlohu byly televize a jedna běžela. Já jsem si říkal, hele, to musím znát. To jsou záběry, které jsem dělal. A běželo to a běželo, na konci bylo vyrobila Československá televize roku toho a to. Tak jsem šel zase do patřičního toho a říkal jsem, prosím vás, to jsem dělal já. Ne, to jsme vyrobili my. Jste si nedíval od začátku, tam bylo Československá televize uvádí. Já jsem říkal, no stejně, neměli jste se mě aspoň zeptat. A na co? Takže v tomhle jsem smulaš, no ale, no vadí mi to, ale snesu to. Ano, samozřejmě komunisti si sami sobě přihrávali ty lepší filmy, speciálně když jsme točili výukové filmy. Čili výuka francouzštiny, no tak toho bylo 20 dílů, točilo se to všechno v ateliéru v jedných kulisách, pak se dotočili 3 dny na ulici a bylo to v tom a on dostal 20 honorářů. Zatímco já jsem za tu dobu natočil jeden film a dostal jsem jeden honorář. No tak měli víc těch, no bože. Oni zas měli jiné problémy. Ale my jsme byli šťastní, že můžeme točit, že můžeme se podívat po celé republice. Já jsem poznal celou, tehdy ještě celé Československo. Když jsem pro národní výbory si vymyslel z těch národních výborů jeden člověk, tamní, zvnitra, že natočíme mladé poslance, bývalé svazáky, těsně potom, když se stanou poslancem, nebo jak se to jmenuje, při Národním výboru, co zastupitelé, že se z nich stanou zastupitelé. Jsem říkal, no proč ne, že jo, napsal se scénář, kde to budeme točit. Já už jsem to našel na severní Moravě, jako takhle napříč Moravou. Jsem říkal, nám je to jedno, tak jsem tam dojel, tomu se říkalo na prohlídku těch exteriéru, interiéru, aby to bylo jasný, domluvit, všude to jel produkční a ten to tam všude domluvil. Tehle poradce pořád sebou. No dobře, tak proč mi ne? Všecko jsme to prošli a začali natáčet. No on všude, kam jsme přijeli, říkal, poslouchejte, vy tady máte prý Saříčka a ten umí pálit slivovici. No, to je starý rošťák, to je novák a ten to vyrábí. No a můžeme se tam jít podívat? No proč ne, já mu řeknu, tak se tam večer stavíme. A už si soudruh vez malej demižonek. A takhle jsme jeli napříč tím krajem, tý Slivovice, Ořechovice, Hruškovice, Meruňkovice. On už měl plnou volhu těchto všech těch, ale všude, kam jsme přijeli a točili, tak říkali, vy jste včera dělali v tadyhle tý vesnici. No točili jsme tam. A to jste tam pili tu Hruškovici od starého tohodle. Jsme říkali, no ano, ochutnali jsme to u něj. Že jste ty slivky pili. My tady máme Staříčka a ten umí udělat aj z kamene dobré pití. Musíte se tam stavit. Nikdy jsem ten film neviděl, nikdy se snad nepromítal. Točili jsme to proto, aby on si tam nakoupil nebo snad daroval zásob. Já jsem zvnitra, soudruzi. A tak si tam prostě nabral na několik let dopředu zásoby pití. Takhle to bylo. Krásný na tom natáčení bylo to, když jsem poznal stovky lidí. A poznal jsem zvláštnosti, že jsme třeba, ten jeden předseda říkal, my tu máme zvláštnost, teta ta a ta, ta bydlí a teď ukázala tamhle nahoře, půjdeme se na ní podívat. Tak jsme šli snad 2 hodiny do kopce a ona tam měla chaloupku na úplný samotě, nic. Elektrika k ní vedla, teda po takových komických sloupech, ale jinak nic a byla tam sama. Stará vdova, malé hospodářství, jednu kozu, já nevím, co ještě, no přivítala nás, co měla, prostě dala na stůl A on předseda říkal, já jí už 10 let přemlouvám, že jí dáme chalupu, protože u nás jedna ty lidi pomřeli a my bychom, ona tu chce zůstat. Říkají, no dobře, a co? No ona chodí každou neděli od 5 hodin pěšky dolů do kostelíčka a nechce, aby jsme ji dovezli terénákem nahoru. Ona chodí ráda. A ona říká, no to já musím za Ježíškem dolů. To jsou takové věci, na které si říkáte, to snad není pravda. A vzpomínám, že jsem točil rodinu, která měla 10 dětí, tak jsem tam šel opět na obhlídku a zjistil jsem, že jsou to ortodoxní katolíci, kteří prostě, když teda se pomilovali, tak bylo dítě. Dostali půlku vily, teda jedno patro vily a tam žili. Většina těch dětí měla hudební nadání a hrála na nějaký nástroj. A když si sedli k jídlu kolem dlouhého stolu všichni, tak si zaspívali modlitbu. Zaspívali, ale jak? A třeba práce měli tak rozdělený, že ty 3 nejmenší naházeli do vany a ty nejstarší holky je koupali. Prostě všechny 3 vzali rejžákem a umyli. Absolutně čistý děti. On dělal 2 zaměstnání a paní se vzorně o ty děti starala, ale proč to celé vyprávím? Když jsem tam jednou byl, tak tam seděl mladý muž, krásný člověk, oduševnělej. A paní říkala, tohleto, to je člověk, který emigroval v 68. a vystudoval kněžství ve Vatikáně. Vystudoval tak, že mu papež dal medaili zlatou. On jí ukázal něco úžasného. A oni ho chtěli, protože uměl jazyky, aby dělal na těch nuncích, dělal velvyslance Vatikánu. A tam je to tak, že to studium končí tehdy, když jeho kantor osobní řekne, že je dostatečně vzdělán. Pak dodělá závěreční zkoušky. A ten kantor ho někam doporučí. A tenhle kantor mu řekl, půjdeš do Čech zpátky. A on řekl, tak jsem tady. Já jsem říkal, teď vás zavřou. I ve vězení jsou lidé. Už jsem ho nikdy neviděl. Ale s jakým klidem a s jakým úsměvem to řekl, i ve vězení jsou lidé, kteří mě potřebují. Fascinující. Ale zapomněl jsem říct příhodu. My jsme měli jako ředitele krátkého filmu Kamila Pixu. Silný komunista, který byl za války zavřený, protože spolupracoval s odbojem a dal se k tajné policii. Jeden z novinářů nebo spisovatelů píše o něm, že byl kruťas, že prostě byl ten, který strašně silně šel proti nekomunistům a zejména proti těm, kteří sem přicházeli jako diverzanti v uvozovkách a tak dál. Že působil i v tom domečku na Hradčanech, kde tedy mučil některé z těch lidí. Já nevím, já ho znám až z doby potom. Všich věcí je v tom, že když, je to můj výklad, že když se začali komunisti mezi sebou vzájemně věšet, tak on od toho odešel a šel a stal se, myslím, produkčním a tak dále, stoupal a stal se ředitelem krátkého filmu Praha. Byl to menší člověk s pohledem supa, velice takový zvláštní oči, lidi se ho báli moc, já taky. Ale on, když od někud vyhodili někoho, kdo byl talentovaný, tak ho vzal do krátkého filmu. Řadu lidí takhle politických. Zavolal si ho do kanceláře a říkal, hele, tak, nebudete nic psát pod svým jménem. Budete dostávat pravidelnou gáži a moc se neukazujte, já vás podržím. Takže ty lidi psali scénáře, dramaturgovali a tak dál. Mě si zavolal, takhle si mě vzal za klopu od saka a říkal, Jelínku, máte průšvih. jsem zaváhal a říkal jsem, jako jaký, co se stalo? Podíval se mi těma supnýma očima zblízka do toho a říkal, vy jste byl v 65. v Anglii. Jsem říkal, ano, byl. A vy jste tam byl pozván a za tu dobu vycvičen jako agent Mossadu. Vy jste žid, víte? Jsem říkal, ano, jsem, to nemůžu zapřít, jo, maminka byla židovka. No vidíte, takže vy jste člen Mossadu. A mě, já nevím, jak je to možné, já jsem v tu chvilku sice se strašně bál. Začal jsem přemýšlet a řekl jsem větu, kterou nevím, jak to, že jsem jí vyrobil. Řekl jsem, to máte takhle, soudruhu řediteli. Pokud jsem v Anglii prošel školením Mossadu a jsem tedy špion Mossadu, tak vy víte, že to neprozradím. A pokud jsem nebyl vycvičen jako agent Mossadu, tudíž jim nejsem, tak vy víte, že vám to nedokážu. Co s tím? A on se začal smát. A říkal, dobře, tak prosím vás, přestaňte si psát s tou tetou v Izraeli. Ať píše vašemu bráchovi ten nebezpečí, tomu jim bezpečí nehrozí. Přestaňte chodit do pražské synagogy na oběd. Já jsem říkal, tam chodí fajn parta, tam chodí pan Kemr, silný katolík. Oni tam dobře vařejí, košer. Já to vím, ale nechoďte tam, já bydlím o 4 baráky vedle. Nechoďte tam, buďte opatrný. Zavřel ten šuplík, který měl na mě otevřený a nikdy už o tom nemluvil. Pár dnů jsem měl pocit, že nedostávám práci, ale nic se nestalo. Jestli těch pár dnů bylo jako malej trest, nevím, ale nikdy už nic neřekl. Ale i on udělal chybu, protože čím více blížil 89., tím byly divný vztahy a nakonec přijal jako náměstka mladýho Jakeše, který udělal bez problémů famu, protože kdo by dal horší známku mladýmu Jakešovi. A ten mladý Jakeš ho vyhodil. A bylo to kuriozní, protože já jsem měl vyjednaný pro jednoho bohatého obchodníka v Rotterdamu, že natočím film o kávě, s kterou on obchodoval. Ty země v Africe, v Americe, že všechny natočíme a to všechno. Měl jsem to hotový, napsaný scénář, co se musel dát schvalovat. Řekli mi, že to má mladý Jakeš, no tak jsem si trouf a šel jsem k němu a řekl jsem, prosím vás, já tady mám ležet ten scénář a ten Holanďan by rád, aby se to pohnulo, protože to je potřebí dát do výroby. Tak sáhnul do té hromady, vyndal to a říkal, toto čít nebudete a hodil to do koše. A pak to skončilo, bylo 89. a v kraťa zmizel.